habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhageysanaysaan magaalada washington waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sannadka 2021-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar kukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid 19
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen waana dad aana garanayno midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male ayaandhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyeena ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka niger sida uu maanta sheegay maamulka degmadu magaalooyinka otanguna karow iyo weliba dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto sida ay guddoomiyaha gobolka gaaw ku warantay guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka reuters soo daabacday ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda yurub waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi dab maalmo ka holcayay dalka griiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan ogosta 3-deedii tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday amar dadkaasi looga dadguraynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddii kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi dad badan oo u dhow magaalada goves ayaa diiday amarka daadguraynta iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.1 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad labashir oo caalami ah isla markaana is garab socodaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyadii nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Guddiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xillihi la sheegay in kiisasku ay kordhayaan. Wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddigan isku dhaafka ka kala socday wasaaradda caafimaadka, laamaha amniga iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, culimadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka geygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo. Guddoomiye ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilaan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan kor joogno. Covidka qofka marku dhaco isbitaalkan geyno dhaqaatiirta hala xarbiyaan, dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ee muslimiina walaale eh, ilaan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keeni male in laga daba dhinto. In doonto oon aaminsannahay dhimashada maalintu ilaahay qoro inuu qofka dhimanay, laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaanala jiraa.
Mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortegidda cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka geygan ku dhaqan ay raacaan, taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka geygani ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortegi karo cudurka coronavirus.
Hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub countieskaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa, resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama aanu qabin. Marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan, laakiin haddii ogaato covidka haraka ogaato waxba laga qaban karaa. Laakiin hadda variantka hadda socdo oo covidka nooca hadda socdo waxaa way isla markii sambabaha u tagi, hadduu sambab ka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi. Marka intu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay haddii jeerba isbitaalka inuu tago laysa soo baaro. Baaritaanka waxay kaga caawinaysaa egaad ogaato xaaladaada, dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo.
Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortegi karana ay diinta Islaamku shaacisay.
Cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteena kow. Waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo. Ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd, adoo marka hore cudurka ka horta. Ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydiinin, laakiin qofka markuu caafimaadka caafimaadkiisa in la ilaaliyo. Oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulkan Shaam ka dhacay, taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay, Cubaydillah bin Jaraax uu ka mid yahay. Raggaasaa daacuunka ku dhammaada karantayn bay diinteenna yay ka hadashay. Nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka liiraa.
Sheikh Xasan Cabdi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka geygani ku dhaqan, iyadoo culimmadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso.
Waxaa la rabaa oo la doonahayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah Ilaahayna ay baryaan oo maarta masaajida ay imada ilaahay ka bariyaan inu cudurradan iyo khatartan ilaahay naga dulqaado mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida tiintana nadaafad ka hadasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray ee kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa
Cabdi Dhaqane gobernator ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horan lagu daleeceeyay in tira aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan Xamed Farax Shire VOA Garissa
adiyo mahadsan yahay wariyaha Maxamed Faarax Shire haatan Mozambique ciidamada dalka Mozambique oo ay taageerayaan xogaga Rwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau Dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga Mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii Axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada Ahmed Bashir Abdirahmaan ayaa noo soo koobay warbixinay arintaasii wakaaladda wararka ee AFP ka qortay
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dawladda dekedda garoonka diyaaradaha isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ayuu yiri Colonel Umar Saranga afayeenka wasaaradda difaaca oo waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambique de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimadu ku xoogganayd waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ah ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq Todobaadkii hore ayay sheegtay guushii ugu horeysay tan iyo markii la daadgureeyay ciidamadeeda iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambique inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambique de Braia ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka iyadoo in ka badan 3,100 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan isla markaana ciidamada Mozambique iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan ganacsiyadiina dib loo furo ayuu yiri Rafwinga ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tagay madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda wadamada deriska ah kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16-ka dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horeeyay ee Saadi ka tirsan oo ciidamo u dira waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah laakiin tababar siin doona gutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique midowga Yurub ayaa isna 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyiinta. Portugiiska oo hore u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi.
هذا يوم هاتسين يهي محمد بشير عبد الرحمن ونالا سعود سينا يهي واربحين تي اي اي اف بي كاقر تي عيدا مدى ودن كان موزنبيق و تاقيرا كهلا يكوه روغاندا و احادي شاقين اي لو وريقين مغالا دا موسنبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاسكا هدن كاكوا. magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee kasoo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaha magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawi ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017-kii, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiskii laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixay Tokyo inaysan xoojin karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii August sanadkii 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o a-da oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo marka, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da-o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da-o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawda qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meela ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o a-da Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
halkan waa wadada Ceel Qalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aasaaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda ka hayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimada Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira Ceel Qalow dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waxaan jecelnahay maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceel Qalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan Ceel Qalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafada. Ha buunda yaroo alwaaxa laga dhisay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweed wadadan biyaha u bixinayna intay yidhaahdeen bay cagafcagafatana ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban lahayo dhibaatooyinkaan ay usoo noqnoqonayaan marka horeba?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagala. Waxay la mid tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad se leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idi haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Se leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga raaday
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda Elborka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u qabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa horyaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley roobka daay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii aba go'ayba roobkii agooyey biyihii. Fasajadan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha oo sidoo kale ma aragta abisiyoona biyaha waa fadhiyaan oo school bluesi gudaha waa fadhiyaan biyaha aeroportka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada meel biyo looga go-ay iyo meel ma aragta murnaasho looga go-ay intaas magaaladii oo dhanba waa intaas
abuukar xasan maxamed bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo badbaadaba ma jirtabo saameynta kulli hadday jidcada tahay hadday jid weyn tahay wadooyinka way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka yaaji meel biyaha fariista meel lagu jibsha meelaha ay biyaha saameeyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid a ayadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka taban tahay meelna biyo uga jiro darakaabka aan wada waa dejiyey
cismaan maxamuud cumar biyo alka ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn xaafadii aan mar jirana biyaha fadhiista jidkiina waa la dhisa aa la yidhi marshbeediga waa la dumiyey jidkii laada laba beri camal wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo ka xasan aan ka imaado ceella umuday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaane waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaane saameyn nagu saas darteed nagu yeelata
yaxya ciisa waxaan ka shaqeynaa sebian ilaa iyo xamrooyini inaa roobabka da anaga waxaa noogu daran ceelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinka waa jawaayaan meel la maramara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa waddadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya furan oo xamrooyine u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrooyine cele oo tagaysa sebian middaasna waxaa fadhiistaan fintoon ay fadhiistaan biyaha hadda laakiis waa laga dhuuqay
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn noogu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay buxiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro waddooyinka canshuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado ma aragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan ma aragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka go-an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas la iskuma hayo mid waa daaragti waa transportationkay saameyna mid daaragtina waxay si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dambana waxay u saameynaya maciishada dadka matalan aniga haddaan guriga kasoo tegaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysa laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaana intoo kale loo ku dhaqana bajaajyadiisi waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitro loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weliba iyana biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneed oo aan mari jirnay mootooyin badana waxa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta smer baarkijey ama garaashjey iyana kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar baale shan baale lama furin waa xiran yihiin dadkii raashiin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaday taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen businesskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan ee kasoo qaataa kadibaa suuqa madiina la keenaa tusaale ahaan haddaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay waddada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oaba la xiray u gaabnayd kulliga biyaa xiray rajo male laba usbuuxa lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayadalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada uu dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aadaa uu raaco uu madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiradi baabuurka marka bakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa ku weydeynayay lacagu ku dara lacagta aad ku dartay oo ku daray kiradaasna alaabta waday dadka iibsanaya ee kore marka inta aad ugu tala gashay biilka maanta hadii aad hadda ugu tala gashay $5 $6 $10 ka soo qaad waa ilaa $2 ku dartid ama $1 ama $5 waa ilaa ku dartid itemki ku qiimaada khudaarta ee gobolada ama geedkii gobolada iyo beerihii marka laga soo tagmo ku magaalo yimaado suuqa bedeli kariyo suuqa ka banaanka waa inuu istaago halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax lala soo qaado oo meelo luuqluuqa lala soo maro suuqa la keeno qofku marka cost kastoo ku kordho ama kharid kastoo uu galo oo zaa-ida wuxuu usoo gudbinaa dadkii
dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yaasiin Axmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhalinyarada iyo taariikhda. Waxaad kaloo maqli doontaan xogsitada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo shaqo yari soo food saartay. Ciyaarihii iyo kaalmihii sahayaan barnaamijkeena ka marnay. Ayaanu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tegay dalka Sacuudi Arabiya halkaasi uu ka qabtay shaqooyin adag. Wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, jooga magaalada Boosaaso.
Aadan, meeqa sano jirtaa?
Waxaan jiraa 32 sano.
Waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay?
Dhinaca waxbarashada aan gaaray sagaalaad. Markii dambena waxaan isku dayay inaan tahriibo Sacuudi inaan tahriibo. Waan tahriibay oo halka Jabuuti baan maray. Waxaan tagay Yemen. Yemen baan ka sii baxay 2007 baan ka tahriibay. Yemen baan tagay. Yemen haddaan tagayna waxaan u sii gudbay Sacuudiga. Sacuudiga markaan tagay adigu waxaan ku noolaa 5 sano. Nolosheedan waxa ugu taariikhda badnaa ee Soomaaliya horta waxay ugu soo maray ma jira laakiin Sacuudiga taariikh badan ugu soo martay.
Waa gartay maxaa kaa soo maray?
Waxay iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqayso ninka carabka u shaqaysay waxaan kugu dayayaa lacagtaadii markii inuu kuma taqaanaa bilna ku dhaho iish ee 2 bilood iyo iska gaarsiiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaho ma taqaanaa ii sheegay. Bil buu ku siiyo bishii kale tan kugu boodaba.
Meeqa sano ayaa Sacuudi ku sugnay? Waxaad ka shaqeyn jirtay?
Wallaahi aad muddo sanad waxaan ka shaqeynayaa horta buuraha ee waxaan ka shaqeynayaa ari baan raaci jiray. Markii dambena magaalada Jidda u wareegtay, Jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkad baan shaqeyn jiray. Shirkad kuwa sanaaciyaashi ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha oo kaleeto iyo ama oomada oo kaleeto iyo soo saara ama kuwa mataqaana ee ciyaalada cuncunaan oo yiraahdaan bataatiiska ama gambaniga ay yaqaanaan. Waa ka shaqeyn jiray.
Qoyska waxa ma ka soo tartay muddadii aad halka ka shaqeynaysay?
Wallaahi lacagta lagu qaato iska yartahay. Meesha lacagta lagu qaato waa adiga 1500 riyaal ee u dhigantaa adigu lacag adiga 300 dollar meelaha u dhigantaa. Waxaa kugu baxaya kiro, waxaa kugu baxaya ii sheeg koronto. Marka waxay noqonaysaa marka wax yar baa kugu soo harayo cidda biilkeedu $100 oo kaleetaba waxaa u soo diraysaa reerka inta kale adiga kugu dhamaanaysaaba.
Ma adiga go'aansaday inaad Sacuudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila?
Wallaahi wax soo saarkayga markuu yar yahay oo anigu wax soo saari karaan arkay ma waxaan go'aansaday inaan ma kasoo laabtaba imaadaba. Waxaan kasoo laabtay waxaa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayey micnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayey saan ula qabsado. Waan ka soo tegay, waxaan soo galay Budleyn Boosaaso aamid. Maasha Allah, Boosaaso hadda ku noolayaan joogaa in kana shaqeeyaan.
Maxaad ku shaqeysataa hadda? Xirfadda ku shaqeysataa maxay tahay?
Xirfaddan ku shaqeeyo waxay tahay dhismaha. Tisaan ka shaqeeyaa. Muddo adigu sanad iyo ka shaqeyn jiray kuuli ahaa, laakiin haddeertan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay. Mutareelka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa. labo rafiinood oo kala waan qabtaa maasha Allah hadduu xan noqdo qof mataqaanada maanta lacag fiican ku tashto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax qabsado xurur baa joogsa maasha Allah ila sadex baa joogsa
taribti waxa kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha ha taribti qofka markii taariib la dhaw qofku waa jecel yahay la dhaho wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kariin baad dareemaysaa inuu dhulka ku wanaagsan yahay aad mataqaanaad xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqaysato isku daydo inaad wax barato oo wax fahanto qaabka loo shaqaysanayo wadanka si wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadan uma jiraa dhalinyaro fara badan oo taariikhda dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqaysta
waa jiraan ha boqolkiiba 80 dhigi kara haddii dhalinyaradu wax way fahmeen way fahsan yihiin inay soo laabtaan wadankooda ku soo laabtaan noocyada Soomaali hadda looga shaqeeyo ama farsamada han noqoto ama onlineka qirtidiisu wax u soo baxilaa ama beer han noqoto ama xoolaha kale han noqoto ninka waa dareemaya inuu soo wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxa arkaysa hadda wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanib wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adu hadda wadankaaga baa joogta dadkaaga baa la hadlaysa af Soomaali baa isku hadlaysa waa farxad baa ku nooshay waa heshana waa iska barakeysanaysa oo madqanada Ilaahay baa irsaaqana bixiya marka inaa wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysa dalka ku soo noqotay macalin dhismaad noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysa inaad noqoto
insha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro walaahi shaqada hadda ma taqaan hadda qofka bini'aadamku u qalantana ma aan laakiin waxaan rajaynayaa inaan ka sii baxo aan ka sii gudbo oo hoola kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameesto oo rajo waan leeyahay insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan ka sii gudbo si aan ku sameysan lahaa nolol ka sii fiican aan ku rajaynayaa insha Allah sanada hadan bin aan ka baxo rajaynayaa inuu Ilaahay
ganacsi baa rabtaa inaad gasho waxbarashada dib ugu noqonaysaa maxaa ku qorsheysaa
hadda qorsheeyay wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqeysto
oo darawal noqoto
darawal aan noqdo wax badan baa rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac markana dhageystayaal hadii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Keen Jaamac
Kapahai, how she kapahai, kapahai, ba pura kapahai.
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warramay cabdisalaam salas.
anay waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka le u xamaala jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadyadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool xalada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan hardwarega loo yaqaano alwaaxa noocyadiisa kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayuu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbeddel weyn baa nagan ugu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 2022-deed inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga annada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waaga hor waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeeray dowladda Kenya annaga dhismahana aad ba hoos ugu dhacay, wax naga gadan male. wixii aan rari jirnay, gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu. maanta intaasoo gaari aan alaab raasaari jirnay, wixii ma jiro, waan iska soo kalaanaa, waan iska fafadhinaa, gobolka noogu dhaco, biilkan hadda yaallaha ku raadinaa. waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo hardweye waaweyn Nairobi ku leh, waxay igu maqaalaa nimankii laftoodii inay saameysay arrintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. maalinta qaxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay, ganacsi walaalo aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi
tan markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xariyaha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga iyadoo arintaasi si weyn u saameysay qoyska danyarta ee sida maalinlaha uga xamaashay suuqada xariyaha iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqal la'aan walwal badan ku abuurtay
aniga oo ah magaciiga Xuseen Xasan Haaji oo ma aragtay ka shaqeysto gaari dameer sida loo yaqaan karretooyinka sida haddii la socotiin baad maqasheen waxyaalaha ma aragtay nasoo sameeyay oo xarooyinka ka jiro ay tahay ma aragtay sida ma aragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto hadda ma aragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqeyn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax ka sii rajaynaynay hadda hadee wax walba nin walba dhigata tag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro nin wax iibsanaya aysan jirin haddee marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu u dhaxayso horaan wax maalin baa la heli jiray maalin waxba la weyn jiray hadda hadee sidii warka uu soo baxay intuu u dhaxayso waxba waa la leeyahay marka hadee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey
waa taa xusuusna ilaa imisa caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqadeen
shan caruur ayaan aabo u ahay wakaasoo hadda hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii limaanaan tegin hadda xaaladaheen waa halkaas ayay ku sugan yihiin shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay nin walba hadda nin wax ka sugayo ninkii wax gato u sii qaad meelba wax laga heli jiray hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay eber ku soo bax eber ku sii laabo ayaanu taaganay
marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin in qotol daruuriga inaadoo waxba idina ku laabato badareenkaas ka waran
lay dareerka waa wax aad loogu xumaado ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay annagiina hadde hakad ma cidin ugu ma geli karo waayo gurudoon baan haddii la soo helan waa qeyr haddii la soo waayana waa la midkii leen wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin
magacaygu waxa waaye sangaw salaamaan ibraahim cabsalaan oo aad u mahadsan tahay murqmaalaan ahayn xoogaanana xamaaladeenay dadka oo soomaali burburkii un soo koro un baan ahayn waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn marka xoogayna un baan ayaan isiga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay geediga haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanaynay oo fuundinimada ahayd oo dhan anaga istaagtay meel antare ka soo gedinaan laanahay guryahaan iska jeefnaa
waayahay gaabow imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolanaysay
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh aan ku xamaala jiray oon ku biili jiray walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo ciday iska joogaan halihii oon awooda oo labada cunug iyo tan oo halka cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta dhibkaasaad nagu weyn oo naxaasa haddana meesha waan naga sii raran leeyahay dhibka naxaasa waa dhibkaas
haddaba sababta hakadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u sheeciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya
dadki markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed deeqdo qof walba qaafkeed waxu ballan garaysaa dee nin intaasoo sanawad iskaga ganacsan hayay oo aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kale ahayn marka dadku waagaa ku bariyay marka walaac maxaa arkay in la xaalo dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aadi lahaa meeshan ganacsan lahaa kuwa meesha dadku halkan ay iska fahmeen bulshada isfahantay na walba iska ganacsanahay inuu orod biilkiisu sae lahayay nabadgelya la iskaga joogay lakiin hadaha la guur haddii la dhaho way aada xardu adag tahay
xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 200 kun oo ka soo jeeda dalal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayiin soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo hirin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka faransiiska ee League One oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille-na ay barbara gashay. Kooxda Lille oo horyaalka faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz. kooxda maqse ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Clement waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarayna Ebre isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint-Étienne na ay barbara hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay, iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 10 sanadood kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23-jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 7 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Kaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Wa midadu